Havante do ĉi tiujn promesojn, amataj, ni purigu nin de ĉia malpureco karna kaj spirita, perfektigante sanktecon en la timo al Dio. Malfermu al ni viajn korojn, ni kontraŭ neniu maljusta agis, ni ruinigis neniun, al neniu ni friponis. Ne por vin kondamni mi tion diras, ĉar mi antaŭe diris, ke vi estas en niaj koroj, por kune vivi kaj kune morti. Granda estas mia parola libereco al vi, granda estas mia fierezo pri vi. Mi estas plena de consolo, al mi superabundas la gioio mese de nia tuta afflicto.